makahatag og pagtagad nga masayran nga naay mga magtutudlo niining mga panahuna nga nagasulting nakadawat kuno sila sa mensahe sa Dios. Ginahuna na hinuuna ko kung anong nasulti nila kana nga napakadayag nga gipamulong nga nahumana ang ingon niining mga gasa. Usa ka sanglitanan niini makaplagan sa Zacarias kapitulo 13 versikulo 2 ngadto sa 9. Og kini sa makausapa, idalit ka nato ni Pastor Jerry Ayawan dinilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Sa magkausap pa, usa ka mambungahong takdan na usab kaninyong tanan mga higalag kaig sunan. Aniya na kita karon sa katapusang bahin na ining libro sa Zacarias, din kita. Miabot na dire sa kapitulo 13, huwag ang atong pagatunan karon magsugod sa versikulo 2, ngadto lamang sa versikulo 9. Huwag ako ng hinaot nga sa makausap pa, ang tanang mga butang nga anak ka nato niini, magkapadayon sa paghatag ka natog lamdag sa espirituhanong mga butang. O ganiya basahon ko dayon ng versikulo 2 nga kanato nagaingon. O nahitabo unya ni Adtong Adlawa nagaingon si Yehuba sa mga panon nga pagaputlon ko ang mga ngalan sa mga Diyos-Diyos gikan sa yuta o dili na sila pagahinumduman o gingon man papahawaon ko sa yuta ang mga manalagna o ang mga mahugaw nga espirito. Sumala pa ka nato nene, og mahita buon niya ni Adtong Adlawa. Sa makausap pa, yang gibalik paghisgot ang pulong ni Adtong Adlawa ka nato nene. Og midugang uban sa pagingon, pagaputlon ko ang mga ngalan sa mga Diyos-Diyosan gikan sa yuta. Nadtong sila bihag sa mga katawhang Babilonya. Sila misalikway sa ilang pagsimba sa tanang Diyos-Diyosan. Wala nakadtong mga natingbaka dito sa Dan o sa Betel. Apan, sila nagapadayan sa gihapon sa pagtuon niya itong mga gagmayng butang diha sa ilang panimalay o gawas. Sama sa mga taong na nagtuong ang pagsuot o mga prosilas o mga kwintas, makalikay kanila sa mga disgrasya. Nan, ingon niya na usab ang pagsimba o Diyos-Diyosan nga gibuhat sa mga katawhang Israelita nga nagapadayon usab sa atong kapanahunan karan. Og sila usab mituo sa mga horoscope og zodiac sign. Gikan ining bersikulo 2 gihapon, og ingon man papahawaon ko sa yuta ang mga manalagna og ang mga mahugaw nga espirito. Ang mga manalagna nga nakanato nene mao ang mga bakakong manalagna sa Israel. Ang mahugaw nga espirito nagapasabot sa mga demonyo. Kita nagapuyo sa kalibutan din ang mga demonyo, aktibo kayo o karon may talagsaong pagtagad ang gikahatag ngadto kanila. Hinumdumanta nga kining bersikulo ha, mahinungdanon kayo tungod kay dere lamang gikasulti nga ang mga demonyo papahawaon sa kalibutan sa panahon sa milenyo. Ang libro sa pinadayag nagasulti mahatungod kanato sa mga bakakong mga propeta o sa Antikristo nga papahawaon niining kalibutan. Basahon ko ang pinadayag 19:20. Og hingdakpan ang mananap nga mapintas o guban kaniya ang bakakon nga manalagna nga nagbuhat sa mga ilhanan sa atubangan niya nga tungod niya na gipasalaag niya ang mga mingdawat sa timaan sa mananap nga mapintas sila nga nagasimba sa iyang larawan. Gipanambog silang duha nga mga buhi sa linaw nga kalayo nga nagadilaab sa asopre. Og si Satanas, pagabilanggoon usab, sulod sa 1,000 ka mga tuigan atol sa kapanahonan sa milenyo. Sigon ka na sa versikulo 1 ngadto sa 3 sa pinadayag 20. Kita mga higalag kay sunan na sayod nga ang bakakong propita uban ang Antikristo igatambog sa linawng kalayo og ang diablo igatambog ngadto sa kinahiladman nga dili matugkad. Apan walay gikasulti dere sa libro sa pinadayag mahatungod sa pagtambog usab sa mga demonyo apan husto lamang nga atong hinuhunaon nga kana pagabuhaton usab sa susamang higayon og sila igabutang sa usa ka dapit lamang. Ang mahinungdanon mao nga aton nasayran nga sila papahawaon niining kalibutana. Lagmit ikaw nagatuong sa higayon nga ang tao maluwas gikan sa sayop nga pagtulunan sama sa paganismo, sila dili na gayod mubalik dito pa. Apan, sa atong kapanahunan karon, ang mga tao mibalik sa maong pagtuo tungod kay ang mga panimalay karon na hisalaag ngadto sa kangit-ngitan tungod sa kakulang sa ilang kahibalo sa balaang pulong sa Dios. Og kana, usa sa mga pagsaysay alang nining dakong mga pagpadayag sa mga demonyo sa atong kapanahunan. Ang kawalay kahibalo sa pulong sa Dios nagahatag o gaisog ngadto sa mga bakakon ng mga pundok o mga grupo nga nagasimba sa mga demonyo. Si Zacarias, mipahimang no kanato niya ng tanan. Karan, mipadayon siya uban sa pagyong kanato din he, sa versikulo 3. O mahitabo nga kung aduna pa'y magapanagna nan ang iyang amahan o ang iyang inahan nga nanganak kaniya, muingon kaniya, dili ikaw mabuhi kay ikaw nagapamulong sa kabakakan sa ngalan ni Jehova o gisalikway siya sa iyang amahan o sa iyang inahan nga nanganak kaniya sa diha nga magapanagna siya. Kining mga pulong labihan kayong sakita pamalandungan apan kanang adlaw nagakadol lagad higala din ang mga anak sa Dios magasunod kaniya labaw sa tanang mga butang. Sila naglimbong kaniya sa unan niyang pag-abot o sa gihapon, magalimbong sa atong kapanahunan karon. Apan sa umalabot ng mga adlaw, sila mamahimong matinumanon ng ngadto kaniya. Bisan ang panagna o bakag, usak anak sa mahigumaong amahan, ang amahan magasalikway sa iyang anak tungod kay ngadtong adlaw ang mga tao, magadapig na sa Dios labaw sa ilang pamilya. Taliwala niya ng tanan, mapadayan ako sa pagbasa din sa versikulo 4. Og mahitabo nitong adlaw nga ang mga manalagna mga ulaw ang tagsa-tagsa maulaw tungod sa iyang pananawon sa diha nga magapanagna siya ni magasulob sila og balhibuon nga panapton aron sa paglimbong. May duha ka butang nakuha sa atong atensyon nene. Una, sa higayong ang Ginoong Hesukristo muabot na ang mga bakakong manalagna labi gayong maulawan o pagasamukon sa ilang mga pagkalimbungan o sa ilang mga pananawon. Sila labing mapakaulawan tungod kay sa pag-abot sa Ginoong Hesukristo ang matagusa kanila mapamatud-an nga bakakon gayon. Ang ikaduhang butang nga tumakita dire maong ni magasulob sila o balibuon nga panapton aron sa paglimbong. Ang sapod sa nandang panahon, alang sa mga manalagna, usa ka kupo nga gaspang agikan sa pinakaugang panit sa mga karnero, sa mga kanding o kamilyo. Nedtong si isaw na tao, siya daw sama niya ng balhibuong sapot. Si Propeta Elias, nagasuot usab niya ng matang sa kupo o kana ang kupo nga nahulog ngadto sa iyang sumusunod nga si Eliseo. Kana nga sapot, nagapaila sa usa ka tawo nga propita sa Dios o nga ang bakakong propita sadaan sa pagsuon sa mga matuod nga propita sa Dios. imong makita nga si Zacarias wala magsulti mahatungod sa bag-ong butang, apan siya nagsulti kanato sa mga butang nga dayag natong makita bisan sa atong kapanahonan karan. Og siya nagapadayon uban sa pagnon kanato dinhi sa bersikulo 5, si Zacarias 3 gihapon sa atong teksto, apan siya moingon, "Hinoon, ako dili manalagna, ako usa ka maguuman lamang kay mahimo ako nga usa ka ulipon gikan pa sa akong paggawatanon." Gikan nini atong makita nga ang mga bakakong propeta magabalik ngadto sa ilang mga uma. Og ang sunod nga duha ka bersikulo magapadayag kanato og talagsaong mga kamatuoran sa pagtinod. Ang mga kritiko nagtinguha sa pagwagtang niining mga bersikuloha tungod kay sila dili makatuo nga makita sila o ingon nga panagna alang niining panahona. Kana ang kahibulungan ni ana, mao nga wala sila'y rason nga kiniisalikway pa kay kana alang sa pagpahamatgon kanato. Ako makaingon kaninyo nga may paggalahi sa mga panglantaw kun kinsa ang gisultihan niya ng bersikuloha. Og ako nagatuong kini si Jesucristo. Mubaday na sa bago sa pagbasa din sa versikulo 6. O gadunay mo ingon kaniya, unsa kining mga samad, taliwala sa imong mga kamod, unyang mutubag siya, kana mao ang gisamad kanako dito sa balay sa akong mga abyan. Sumala pa na inay kanato, gisamad kanako dito sa balay sa akong mga abyan. Kini mga pulunga, gihubad sa mga ubang kritiko nga mga samad diha sa balay sa mga tao nga nahagugma kanako. Apan sila wala mahagugma kaniya sa unang higayon nga siya miabot. Kay hinon sila nasilag kaniya. Ang balaang kasulatan nagingon nga sila nasilagid kaniya sa walay linaw ug tataw nga hinungdan. Ang Juan 1:11 mingon sa mga iya mianisya og ang mga iya wala mo dawat kaniya. Apan sa tanang nagadawat kaniya, kanila naghatag siya sa katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios. Kanila nga nanagtuo sa iyang ngalan, tungod kay ang Espiritu igabobo ngadto sa mga saling banay nga midawat na kaniya. Ug sila mahibulong og magaingon, unsa kining samad sa taliwala sa imong mga kamot? Siya mo tubag, kana nasamad niya dung ako unang miabot sa kalibutan. Siya miabot ngadto sa iyang katawhan, ang kaliwatan sa mga Hudyo. Sila ang iyang katawhan o naginusarang salin nga nagadawat kaniya na itong panahona. O sa pagkatinood, ang mga salin lamang ang magadawat kaniya sa ikaduhan niyang pagbalik. Bisan lagmit ka na, daghang ihap sa mga saling mga banay sa Israel. Matod pa, o gadunay moingon kaniya, lagmit kini, nagapasabot sa tigsulti sa mga saling banay sama ni Pedro nga nagsulti o namulong alang sa ubang mga apostoles ni adtong mingon si Jesus sa Matthew 16:16, "Ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios nga buhi." May usa ka awit din si Jesus gitawag nga Jesus ang dumuloong sa Galilea. Wala ako masayod ganimo apan ako wala makagusto niya ng awita. Siya dili usa ka dumuloong sa Galilea alang ngadto sa nakailakan niya. Nadtong siya miabot sa unang higayon, siya usa ka dumuloong sa Galilea alang ngadto sa iyang kaugalingong katawhan, apan nadtong siya miabot sa ikaduhang higayon, siya dili nagayod dumuloong sa Galilea ngadto kanila. Og labi na nga siya dili dumuloong sa Galilea alang ngadto sa magtutuo niya ng panahona. Og ako, wala magunahuna nga kita angay nga mag-aawit niya ng kantaha. Ang pag-ila kaniya, mao ang kinabuhing walay katapusan. Si Apostol Pablo sa katapusang bahin sa iyang kinabuhi, misulat sa ingon niining mga pulong, aron ako makaila kaniya og sa gahom sa iyang pagabanhaw og sa pagpakigambit sa iyang mga pag-antos, sanglit na himong gipahiuyon sa iyang kamatayon. Sumala pa ka na sa Pilipos 3:10. Apan matuod gayod nga sila, wala makaila kang Jesus, nadtong siya miabot dire sa yuta sa unang higayon. Kining butang nga mahatungod sa sayop kapag ila, mahimong hinungdan sa tinubdan sa tanang butang nga sugilanon nga katawanan o makasubo nga gimugna sa mga manunulat sulod sa mga katuigan. Si Sikis First, migamit ni diha sa sugilanong giuluhan niya sa ingon nene, The Comedy of Errors. Si Diggin usab, migamit ni dito sa in libro nga giuluhang The Tale of the Two Cities. Daghan pang mga sugilanon o mga drama nga nagagikan ni ining ideya sa mapananglitan sa libro ni Alexandre Dumas nga giuluhang The Court of Monte Cristo. Kana nahimong trahedya, labi na kun kana mahatabo sa tinuod nga kinabuhi. Ako nakabasa og sugilanon mahatungod sa usa ka inahan nga wala makakita sa iyang anak nga babay sulod sa 17 ka mga tuigan og nadtong nagkita na unta sila, gilabyan lamang sa inahan ang anak tungod kay ang inahan wala makaila kaniya. Tungod kay di ay wala na niya makita ang iyang anak, sukad pa niya itong masusupa ka na. Mao nga, dilagad niya ka na mailhan. Apan, ako nagatuong ang labing dakong trahedya sa katuigan, mao ang gipamulong direkan nato nga nagaingon sa mga iya mianisya o ang mga iya wala mudawat kaniya. Si Juan Bautista nagaklaro nini, niadong siya mingon, ako magabautismo sa tubig, sa tiliwala ninyo, nagatindog ang usa nga wala ninyo hilhi. Juan 1:26 ka na. Ang Ginoong Hesukristo mismo miingon nga sila wala masayod sa hustong panahon sa iyang bagabot. O si Apostol Pablo, miingon usab ka na to. Sa ikaduhang Korinto 3:14-15, apan ang ilang mga unahuna gipatiga kay hangtod karon nga adlawa sa pagbasa sa daang tugon nagapabilin ang maong nga tabel kay wala pa igapadayag kanila nga ang maong tabel nakuha tungod kang Kristo. Apan hangtod karong adlawa kung pagbasahon na nila si Moses o sa katabel magatabon sa ilang kasing-kasing. Dere, ato makita nga ang tabel tua sa ilang kasing-kasing. Apan kung ang kasing-kasing husto na, sila magabalik na ito kaniya. Sila mahimong dumuloong lamang na itong mga tao nga wala makaila kaniya isip manluluwas. Si Zacarias nagasulti nini, diha sa una niyang pag-abot, kay siya wala makaila kaniya. May talagsaong kalainan sa una o ikaduhang pag-abot ni Jesucristo. Ang kaluwasan ang tumong sa iyang unang pag-abot o pagpadayag ang iyang tinguha sa ikaduhan niyang pagbalik. Ang pagpasiguli ang butang nga iyang gihatagan o pagtagad sa una niyang pag-abot o ang pag-ila sa ikaduhan niyang pagbalik. Siya nagpakataw sa una niyang pag-abot, apan sa ikaduha siya pag-ailho na gayod. Tinago ang iyang unang pag-abot sa kalibutan, apan ang ikaduhan niyang pagbalik madayag sa tanan. Siya sa unang higayon, muabot alang sa kapasiluanan sa mga sala o sa ikaduhang pag-abot, siya alang sa pagproklama. Kana ang mga kalainan sa una o sa ikaduhang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Agaran sa versikulo 7, pagmata na o ispada batok sa akong magbalantay sa karnero o batok sa tao nga akong kauban, nagaingon si Jehova sa mga panahon. Samari ang magbalantay o ang mga karnero managkatibulaag o pabalikon ko ang akong kamot batok sa mga maggagmay. Kining bersikulo ha, nagapasabot sa panahon din si Hesukristo gilansang sa cross. Sa pagkatinod, nedtong siya miabot sa kalibutan sa unang higayon, siya miingon nga kining bersikulo ha, alang kaniya sama sa atong nakita, atong makita nga usa ka taragsaong bersikulo kini sa balaang kasulatan nga nagingon, og sila mututukan ako nga ilang gipalagbasan og sila magabalata tungod kaniya. Sa Zacarias Kapitulo 12, sa versikulo 10, nakita na nato kanang mga butanga. Matun pa, pagmata na o ispada batok sa akong magbalantay sa karnero o batok sa tao nga akong kauban, nagaingon si Jehova sa mga panon. Ang Ginoong Dios, ang Dios nga amahan, mao ang nagasultin niya na o si Jesucristo nga manuluwas, mao ang gisultihan. Ang mga pulong sa tao nga akong kauban, matun pa, mas mayong hubaron nga ang tao nga akong katumbas o ang tao nga akong kauban kanunay. Kini sa walay pagduha-duha, usa ka bersikulo nga nagisgot kayo sa pagka-Dios sa Ginoong Hesukristo. ug mingon pa sa mare ang magbalantay ug ang mga karnero managkatibulaag. Kinsa bay nagtuo nga kana nagapasabot kang Kristo Hesus? Kita na sayod nini tungod kay siya mikutlo nini. Matud pa, unya mingon kanila si Hesus nga tanan kamo mahapangdol tungod kanako karon nga gabihuna kay nasulat na pagasamaran ko ang magbalantay ug ang mga karnero pagapatlaagon gikan sa panon. Sumala pa kana sa Matthew 26 bersikulo 31 mga higalag kaig suunan. Imo makita nga siya nagbuhat ni ining bersikulo ha, nga galamiton sa iyang kaugalingon. Kung ikaw, nagduha-duha kung ang Diyos may plano alang sa Israel sa umalabot, ikaw kinahanglan magapatalinghog ni ini. Sa mga panagna sa atong gitunan dere mahatungod sa una o ikaduhang pag-abot ni Jesucristo, na makakba ang atong Ginoo, siya mayingon nga si Zacarias nagsulti mahatungod ganyan yadtong siya, mayingon, sa mare ang magbalantay o ang mga karniro managkatibulaag. O nedtong siya miabot sa ikaduhang higayon, sila nagapangutana unsa kining samad sa imong makamot. O atong makita sa Kapitulo 12, o sila mitutok kanako nga ilang gipalagbasan o sila nagabalata tungod kaniya ingon sa usang nagabalata tungod sa iyang anak na lalaking bugtong. Kana mamahimong dakong adlaw sa pagbaton sa sala sa mga Israelita o kana mahatabo sa umalabot. Ang katapusang duha ka mga bersikulo nagisgot mahatungod sa panahon sa dakong kagulanan. Kaya ang bersikulo 8, maingon ka na to. O mahitabo nga sa tibok kayuta nagaingon sa Yehova ang duruha kabahin ni ana pagaputlon o mga matay apan ang ikatulo kabahin mahibilin diha. Matud pa apan ang ikatulo kabahin mahibilin diha. Kaya nagpasabot sa susamang mga saling banay nga mangutana. Unsa kining samad sa imong kamot? Sila makasinati sa makalilisang nga mga panghitabo sa panahon sa dakong kagulanan din ang duhang bahin sa ilang mga kaigsunan mga matay. Og siya nagapadayon, bansa pag-ingon ka nato din eh, sa versikulo 9, isip katapos ang versikulo ng atong pagatunan o pagbasahon ko sa atong mga pagtuon karon. Og dadon ko ang ikatulo kabahin nga do sa kalayo o ulayon ko sila ingon sa pag-ulay sa salapi o sulayan ko sila ingon sa pagsulay sa bulawan, sila magatawag sa akong ngalan o pamation ko sila. Ako maingon kinimao ang akong katawhan. Og sila moingon si Jehova maong akong Dios. Kinausa gayod ka maanindot nga mga pulong. Sila mao kadtong mga tao nga mubarog diha sa Ginoong Jesucristo og magbabiling matinumanon kaniya. Sila makalabang sa pito ka tuig nga dakong gagulanan tungod kay siya nagpatik kanila. Sigun pa sa Revelation 7:1-8 kana. Og unya ato makita sila pag-usab nga gisgutan sa libro sa pinadayag kapitulo 14 nga nagingon og nakita ko nga niya karon ang kordero nga nagapatindog sa ibabaw sa bukid sa Sion og uban kaniya ang usa ka gatos og kapatan og 4,000 nga nagabaton sa iyang ngalan og sa ngalan sa iyang amahan nga gisulat sa ilang mga agtang og nga nag-awit sila nga daw sa usa ka bagong awit sa adubangan sa trono o sa atubangan sa upat ka mga binuhat nga buhi o sa mga ansyano o walay bisan kinsa nga arang makatuon sa awit gawa sa usa ka gatos o kapatan o 4,000 ka mga tinubos gikan sa yuta. Higalag kay Igsunan, kining mga panagnaan ni Zacarias nga nagbutyag sa mga panghitabo sa adlaw ni Yuba o dire atong makita nga mahigugmaon, kamhanan o may plano ang Diyos alang sa tanang mga butang. Og siya mubalik din ang Ginoong Jesucristo sa ikaduhang higayon aron sa pagbuntog sa daotan og sa pagluwas sa iyang mga katawhan igalag kay Igsunan. Busa kini mga butanga, inaot na dili mo labing kamang lamang sa atong igdulongog tungod kay pinagi sa mga katawhang Israelita, gipahibalo o gipadayag ka nato sa Diyos ang tanan niyang pamaagi sa atong kinabuhi bisan hangtod din ang panahon. Magampo kita, isipanapos sa atong buluhaton. O Dios, kagamhanan dalay kong ka sa walay katapusan sa mga kinabuhay. Sa makausapa, salamat na usab sa tanang gamaturan ngamong nakitag na tunaan na ining Kapitulo 13, 2-9, na ining libro sa Sakarias. Naot ka dilo mula pangkawang katong tanan. Salamat si mong kayo, si mong grasya galoy sa matagusa ka na mga hangtod din ang mga orasa. Kining tanan akong giyang pagpasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo ang mabugtong manluluwas. Amen o amen.
Ganun.